Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, așa cum v-am obișnuit, în segmentul acesta de timp nu facem altceva decât să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu și să încercăm să luăm de acolo câteva repere pentru viața noastră spirituală. Încercăm să abordăm astăzi un subiect frumos și interesant, plecând de la un pasaj biblic, și ridic o întrebare, și anume: ce să facem noi sau cum ar trebui să procedăm în așa fel încât să fim plăcuți de toată lumea? Este cumva o luptă în zadar dorința aceasta de a fi plăcuți de toată lumea? Vreau ca să abordez astăzi subiectul acesta pentru că există un pasaj în Sfânta Scriptură care este abordat de către mai mulți evangheliști și vreau să subliniem câteva aspecte cu privire la importanța trăirii vieții pe acest pământ în așa fel încât să placă altora. Iar pasajul pe care vreau să-l scot în evidență astăzi este cel descris în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, și imediat voi citi ce transmite acest pasaj biblic, dar în oglindă voi lua și ceea ce spune Matei, capitolul 8, pentru că sunt elemente asemănătoare. Invitatul meu de astăzi, cu care voi purta acest dialog, este domnul Laurențiu Tănase, teolog, sociolog al religiei, cercetător în cadrul Academiei Române, Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Este o onoare pentru mine să vă am ca invitat astăzi, pentru că vreau să plecăm de la aspectul acesta biblic, teologic, și de asemenea să atingem latura socială. Și prin prisma pregătirii dumneavoastră, atât din punct de vedere teologic cât și sociologic, cred că vom face o treabă bună, ținând cont de faptul că acest subiect este unul provocator. Provocator pentru că ne îndeamnă nu doar să luăm aspectul religiei ca fiind doar de natură rațională, cât aspectul practic, da? Să traducem în viața de zi cu zi ceea ce noi credem. Așadar, aș vrea să citesc cel puțin pasajul din Evanghelia după Luca, din respect pentru cei care ne ascultă astăzi sau ne urmăresc. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care îl asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: face să-i faci bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă, robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robului meu: fă cu tare lucru, și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Iar în Matei, capitolul 8, este o relatare asemănătoare, numai că ceea ce ne spune aici evanghelistul Matei scoate în evidență faptul că acest sutaș a venit înaintea Domnului Hristos cu rugămintea aceasta ca să vină să-l vindece pe robul acestuia. Acum, domnule profesor, aș vrea să vă întreb ce vă impresionează cel mai mult în descrierea acestor pasaje, pentru că cu siguranță că de aici, de la Cartea Sfântă, noi suntem marcați pentru viața de zi cu zi, viața pe care o trăim în fiecare clipă. Ce vă impresionează cel mai mult sau ce credeți că este denotat în cadrul discuției noastre de astăzi? Ce este în evidență?
Vreau să vă mărturisesc, înainte de a începe orice analiză pe acest text biblic, faptul că propunerea dumneavoastră a fost nu doar provocatoare pentru analizele mele de specialitate biblică, ci mi-a și creat un moment de reflexie foarte important în contextul în care, iată, astăzi, mulți dintre noi folosim rețelele sociale pentru a ne legitima un punct de vedere. Și cred că am făcut cu toții experiența, uneori traumatizantă, de a ne expune un punct de vedere față de o realitate socială la un moment dat. E bine, nu contează doar ceea ce spui la un moment dat față de un eveniment social, ci sunt importante toate acele comentarii pe care le vezi după ce ai făcut o anumită postare și în care vei constata cu surprindere că în procentaj important unii îți dau dreptate, iar alții sunt împotrivă și caută contraargumente să-ți arate că nu ai dreptate.
Deci, într-un cuvânt, nu vei fi plăcut de toată lumea.
Nu vei fi plăcut de toată lumea. Ei bine, tocmai încercând în contextul acesta al realităților noastre de zi cu zi, să vedem cum poți să fii plăcut lui Dumnezeu și oamenilor, dar ținând cont și de contextul vremii de acum 2000 de ani din timpul Mântuitorului Iisus Hristos, aceasta cred că este importanța discuției noastre și aici trebuie să căutăm cheia de lectură în suprapunerea acestor două planuri istorice, planul biblic și planul realității de zi cu zi. Pentru că, practic, Sfânta Scriptură ce ne transmite nouă dincolo de fundamentul credinței? Ne transmite nouă un îndreptar al vieții noastre de zi cu zi în comunitate, fie că vorbim de anul 2024, fie că vorbim de anul 1900 sau vorbim de 2050, să zicem, sau o altă perioadă de timp. Acum revenim la textul biblic, este o minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, care se încadrează în activitatea publică a Mântuitorului. Vedem că Sfântul Evanghelist Luca ne vorbește după aceea de vindecarea fiului, vindecarea directă a unei văduve în Capernaum și sunt două planuri aici care de asemenea sunt oarecum suprapuse. E planul celor necredincioși, al păgânilor, care proveneau din alte neamuri, și planul celor care sunt ai poporului Israel. De aceea, la sfârșitul pericopei biblice, se menționează că n-am găsit nici chiar în Israel atâta credință. Adică comparația era, uite, noi suntem un popor credincios, ceilalți sunt păgâni, adică nu îl au pe Dumnezeu. Cu toate că Sfântul Evanghelist Luca este extrem de atent la detaliile convorbirii acestei minuni și precizează că sutașul, discutând cu prietenii lui, menționează foarte clar: Doamne, nu te osteni. Adică sutașul îl recunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Dumnezeu. Deci chiar dacă provine dintre păgâni, el are cunoștință și respect și admirație față de spiritualitatea poporului în care trăia poporul evreu. Trebuie spus aici și reamintit faptul că un sutaș era un comandat de oaste, un fel de capitan de companie, de companie, în sensul că avea în subordine în jur de 100 de soldați, de aceea se numea și sutaș, și care aveau rolul să păstreze ordinea, disciplina, să evite infracțiunile și să pedepsească orice act de nesupunere față de stăpânirea romană. Ei colaborau în strânsă legătură, erau în strânsă legătură cu organizarea locală a poporului evreu, dar ceea ce observăm din relatarea pe care o face Sfântul Apostol Luca este faptul că acest sutaș nu era doar un comandant de oaste care își făcea treaba lui militară, ci era mai mult decât atât. Trăia în comunitate. Trăia între membrii comunității pe care o supraveghea din perspectiva, să zicem, al raporturilor relaționare comunitare, a raporturilor interumane.
Deci nu își făcea doar datoria.
Exact. Oficial, el trăia printre ei pentru prezent. Că nu doar îi supraveghea, ci le dădea o mână de ajutor. Vedem că Sfântul Evanghelist Luca vorbește despre faptul că i-a ajutat să construiască sinagoga. Deci n-a fost indiferent la nevoile lor. Ba mai mult decât atât, și-a făcut prieteni, pentru că vorbește Evanghelistul Luca despre prietenii lui dintre conducătorii comunității evreiești care au mers către Mântuitorul Iisus Hristos să-i adreseze rugămintea. Ori să-ți faci prieteni impune să ai o permanentă grijă la relația cu celălalt. Adică o prietenie nu se face de astăzi de la ora 12 până mâine la ora 11:35. O prietenie este de o viață deseori.
Și implică de cele mai multe ori sacrificii.
Implică sacrificii, categoric, și implică o relație de acceptare a celuilalt, de ajutorare a celuilalt și o permanentă grijă și atenție față de relație, nu față de doar de persoană, ci față de relație, pentru că noi demonstrăm o relație de prietenie și atunci când promovăm imaginea unui prieten care nu este prezent. Deci o prietenie nu se traduce doar într-o dublă comuniune între mine și celălalt, ci și față de o terță persoană, când prietenul nu este prezent, tu îi aperi valoarea, îi aperi identitatea și îi promovezi personalitatea așa cum o cunoști tu în calitate de prieten. Deci faptul că el avea prieteni din cadrul comunității locale, asta dovedește că avea capacitatea să fie plăcut sau a știut cum să se facă plăcut de toată lumea, care este tema discuției noastre de astăzi.
Exact, asta vreau să accentuez astăzi, și anume cum să facem noi, sau pornind de la acest pasaj biblic, ce ar trebui să facem în așa fel încât să fim plăcuți de toată lumea, pentru că observăm noi, și vom discuta mai târziu de acest aspect, atât conducătorii iudei din acea perioadă îl apreciază pe acest sutaș roman, cât și Domnul Iisus Hristos. Deși Domnul Iisus Hristos, în raport cu conducătorii de atunci, avea o altă misiune, o altă înțelegere a valorilor spirituale și nu erau pe aceeași frecvență, am putea spune. Și cu toate acestea, observăm că îl apreciază atât conducătorii evrei, cât și Domnul Iisus Hristos pe acest sutaș. Dumneavoastră ați spus faptul că acest om aprecia valorile promovate de către Domnul Hristos. Mai mult decât atât, era un conducător armat, știa ce înseamnă regula, ce înseamnă să impui o anumită conduită civică, dar ce aflăm este faptul că, și există o afirmație aici în versetul 2, un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și acest rob era pe moarte. Pe mine mă impresionează ce citesc aici. Un conducător armat sau un lider peste 100 de oameni, să ai o inimă atât de sensibilă pentru un slujitor care este pe moarte, păi treacă. Asta este viața, se duce, vine altul în locul lui. Cum ați traduce dumneavoastră această atitudine care o manifestă sutașul roman față de un om?
Noi avem în înțelepciunea poporului nostru o expresie foarte interesantă și frumoasă, un om bun la suflet. Așa cred că era sutașul din Evanghelia noastră, un om bun la suflet, care prețuia calitatea umană și nu-și disprețuia supușii. Pentru că ce era practic un rob, o slugă, în subordinea unui comandant militar? Un comandant care avea în subordine 100 de soldați care practic executau fără să comenteze ordinele primite de la el, Iar în afară de acești 100 de soldați, mai avea și robii casei și slugile lui personale, așa cum era organizarea socială a vremii respective. Și care știm că până în perioada Evului Mediu și chiar mai aproape de zilele noastre, sclavii erau practic obiecte de lucru, mașini de lucru, care erau la dispoziția stăpânului, ei putând fi vânduți, bătuți, pedepsiți și chiar abandonați dacă se îmbolnăveau și fără să primească ajutor medical din partea stăpânului, doar în situațiile în care, evident, stăpânul avea o conduită corespunzătoare sau diferită față de ceea ce majoritatea stăpânilor de sclav făceau, adică foloseau robii doar pentru a-și îmbogăți resursele economice și nu pentru a crea, să zicem, comunități umane sau așa cum știm din istorie. Dar revenind la aspectul acesta de om bun la suflet, eu predau în Facultatea de Teologie Ortodoxă studenților, în special de la secția de asistență socială. Și printre cursurile pe care le predau este un curs despre etică și valori în munca asistentului social. Asistentul social, într-o traducere în limba engleză, e social worker, deci muncitorul social, cel care muncește cu comunitatea în societate, este bazată pe valorile mari ale omenirii, pe valoarea empatiei, pe valoarea respectului, pe valoarea ajutorului, pe valoarea subsidiarității și multe alte valori care sunt specifice muncii de asistent social. E bine, practic găsim în pericopa evanghelică a Sfântului Luca majoritatea acestor valori specifice relațiilor interumane și al relațiilor de slujire pentru aproapele. Pentru că în momentul în care ai o suferință față de maladia, față de boala colaboratorului tău, nu spun al robului tău, dar colaboratorului tău, înseamnă că îți pasă. Înseamnă că se declanșează un raport nevăzut de comunicare cu suferința acestuia. Sunt chiar studii în această direcție care arată că empatia este generată la nivel neuronal în momentul în care vezi suferința aproapelui, centrii nervoși care declanșează suferința respectivă îți declanșează pe cale de frecvență neuronală aceeași suferință, dar nefizică, însă trăită ca intensitate psihică în corpul celui care este aproape de cel bolnav. Deci empatia aceasta nu este doar un termen ca să definească, să zicem, o grijă față de aproape, deci este chiar o formă de o comunicare psihică, neuronală cu cel care se află în suferință.
Aș interveni și m-aș întreba la acest punct. Credeți cumva că tocmai această empatie pe care o dovedește acest sutaș roman este un element al momentului?
Vă întrerup aici pentru că era exact concluzia pe care doream să o spun la comentariul meu, că empatia este specifică muncii pastorale și muncii reprezentantului unei comunități în lumea religioasă, a unui pastor, a unui preot. Un preot care nu dă dovadă de empatie față de comunitatea lui, acela ar trebui să-și caute un alt drum în viață. Pentru că empatia ar trebui să fie una dintre calitățile principale ale activității pastorale pentru un slujitor al lui Dumnezeu.
Te naști cumva cu înclinația asta să fii bun la suflet, să fii empatic?
Cred că da.
Sau o dezvolți pe parcursul vieții?
O poți alimenta, dar dacă nu ai un fundament ontologic sădit în ființa ta, e foarte complicat. Sigur, există minunea lui Dumnezeu ca viața noastră să fie transformată într-o clipă. Știm bine acest aspect. Deci n-aș putea să fac un comentariu într-o direcție sau alta fără a lăsat semne de întrebare, însă în mod cert sunt persoane care au anumită sensibilitate, care se exprimă prin empatie și prin gesturi caritative, filantropice față de aproapele, și sunt persoane total indiferente care sunt de un egoism feroce, pe care cred că fiecare dintre noi l-am întâlnit la un moment dat și ne pune întrebarea, cum poate omul ăsta să nu vadă că eu sunt în suferință și ar trebui să mă ajute. Bine, suntem oameni, avem o diversitate de opinii, o diversitate de manifestări,
corect,
o complexitate a personalității noastre în direcții diferite, și atunci tocmai aceasta face și frumusețea vieții noastre.
Da, pe lângă acest aspect al empatiei sau a bunătății sufletești pe care o manifestă acest lider, mai este în evidență ceea ce spune în versetul 8 din Evanghelia după Luca, chiar de la versetul 7, de aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaș și zic unea du-te, se duce, altuia vine și vine, s-au făcut are lucru. Elementul care este evident aici este tocmai nevrednicia acestui om. Și aș vrea să vă întreb ce-l făcea pe omul acesta nevrednic sau de ce se simțea el nevrednic? Chiar nu avea anumite calități care să-l recomande și să-l facă vrednic în fața
Domnului. Eu sunt convins că știind calitatea de observatori biblici ai ascultătorilor dumneavoastră și cunoscând cât de drag le este textul biblic, știu că au explicații privind vrednicia sau nevrednicia despre care vorbește Sfântul Evanghelist Luca. Ce aș dori eu să adaug la un comentariu pastoral, să zicem, faptul că aici observăm un interesant exercițiu de autocunoaștere pe care ni-l transmite Sfântul Evanghelist Luca și ni-l transmite aproape ca pe o poruncă. Deci văzând în atitudinea sutașului, vedem două aspecte în atitudinea sutașului. În primul rând, el nu se simte vrednic să-l primească pe Iisus în casa lui, dar în egală măsură nu se simte vrednic nici să meargă să-l întâlnească pe Iisus.
Și de aceea trimite o delegație.
Și de aceea trimite prietenii lui de suflet, care în fața comunității aveau, din punct de vedere spiritual și etnic, o mai mare autoritate decât avea el ca să vorbească cu un rabbi, cu un înțelept, așa cum era considerat.
Își cunoștea cumva limitele.
Își cunoștea limitele, exact. Asta vreau să spun, că porunca aceasta a autocunoașterii ar trebui să fie o caracteristică a leadership-ului dintotdeauna, în special al leadership-ului de astăzi.
Al bunătate sau empatie.
Exact. Pentru că este absolut necesar să-ți cunoști limitele. Noi avem un foarte frumos proverb, să te întinzi cât ți-e plapuma. Adică să știi că dacă treci dincolo de anumite limite, o să-ți fie frig, nu o să-ți fie bine. Adică plapuma, dacă e mică, stai chircit în plapuma ta și în locul tău. Dar porunca aceasta de autocunoaștere știm foarte bine din istorie și din istoria filozofiei. O întâlnim la Platon și o întâlnim la oracolul din Delphi, Gnotice Afton. Cunoaște-te pe tine însuți, ceea ce în limba latină a fost preluat ulterior Noscete Ipsum, și era pe oracolul templului din Delphi, care era închinat zeului Apollo, și era o formă de autocunoaștere înainte de a adresa o întrebare oracolului din Delphi. Citeau acest pasaj pe frontispiciul templului tocmai pentru a ști dacă ai autoritatea, dacă meriți să primești un semn. Că mulți nu primeau semnele pe care le așteptau de la oracolul respectiv. Ceea ce se întâmpla cu 4 secole înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci iată că în înțelepciunea culturală a neamului omenesc, filozofic a neamului omenesc, autocunoașterea a fost dintotdeauna un element fundamental al personalității publice. cine erau cei care mergeau la oracolul din Delphi? Erau mari conducători care, înaintea unei bătălii, consultau un oracol să știe dacă vor câștiga sau vor pierde o bătălie. De aceea spuneam că autocunoașterea este o calitate fundamentală pentru leadership-ul din totdeauna al unei comunități. Iar aici vorbim despre o comunitate. Și Sfântul Evanghelist Luca vorbește despre comunitatea din Capernaum a evreilor și peste care este, care trăiește într-o relație de armonie, aș putea spune, din textul Sfintei Scripturi, cu comunitatea romană, cu ocupantul exact. Roman, care chiar dacă era ocupant, totuși, iată, se afla într-o armonie cu comunitatea locală și tocmai este aici sensul principal al tematicii de astăzi, cum să te faci plăcut de toată lumea în contextul în care toată lumea ar fi trebuit să aibă o atitudine negativă față de sutaș, pentru că el reprezenta ocupantul, reprezenta omul puterii, reprezenta cel care pedepsea. Ori se întâmplă exact contrariul. Așadar, această minune a Mântuitorului Iisus Hristos, avem o multitudine de sfaturi, de învățăminte, de norme de viață pe care ni le transmite nouă celor de astăzi. Pentru că vorbim de vindecarea robului unui sutaș. Dar până la vindecarea respectivă este un întreg registru de etape care sunt trăite. Anume, el își cheamă prietenii, discutând cu prietenii, le transmite rugămintea lui, îi convinge, pentru că nu e suficient să vrei să faci ceva, trebuie să-l convingi pe celălalt ca să treacă la acțiune. Deci faptele sunt foarte importante. Dar mai este un detaliu. Comunicarea este foarte importantă. Comunicarea dintre oameni. Relațiile de prietenie nu se mențin tăcând. Relațiile de prietenie și de bună colaborare în comunitate se bazează pe fapte, pe comunicare și pe respect reciproc. Pentru că aprecierea nu ți-o poate impune nimeni. Nu-l apreciezi pe cineva pentru că te-a obligat șeful tău ierarhic să-l apreciezi. O să-i spui, sigur, da, n-am nimic împotrivă, dar nu te-a pus să-l lauzi. Acela care începe să-l aude este un ipocrit. Și mai e un aspect important, ne aflăm într-o plină campanie electorală în momentul de față în cadrul societății noastre și tot anul acesta vom avea
astfel de momente
de campanie electorală. Uitați-vă cât de dificil este să transmiți un mesaj de leadership. Cineva care vrea să fie șeful unei comunități, fie că vorbim de primar, vorbim de, eu știu, consiliul local sau ministrii sau președinți și așa mai departe. Deci e foarte complicat să faci lumea
chiar dacă vrei să fii apreciat, chiar dacă lupți pentru treaba asta, totuși societatea are o reticență.
Da. Ceea ce mă revoltă pe mine foarte mult este că pe baza unor strategii de manipulare, din păcate, mulți membri ai comunităților noastre contemporane sunt păcăliți de campanii electorale fără fond. Și deseori sunt aleși reprezentanți care, mă rog, n-au ce căuta pe locurile respective. Dar asta este o altă
discuție. Da. Noi, în cadrul emisiunii Repere, încercăm să luăm și un punct de vedere al celor care ne urmăresc sau ne ascultă, dacă este o anumită întrebare sau o opinie pe care doriți să ne-o adresați cu privire la dialogul pe care îl avem astăzi. Nu ezitați să apelați la numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră în acest scop, iar numărul de telefon este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar ne puteți adresa o întrebare sau o opinie cu privire la ceea ce discutăm noi astăzi. Chiar mă gândeam dacă am putea să descoperim și o primă cale, chiar am luat-o din răspunsul dumneavoastră, dacă am putea să punctăm câteva căi prin care oamenii de astăzi ar putea să fie vrednici, să fie socotiți vrednici înaintea lui Dumnezeu. Ce te face să fii vrednic înaintea lui Dumnezeu astăzi, într-o lume care este totuși supusă păcatului, este supusă tot degradării morale. Cum poți să fii găsit vrednic înaintea lui Dumnezeu într-o astfel de societate?
Păi haideți să luăm direcția inversă a ceea ce am discutat până acum și să vedem care sunt beneficiile acestei relaționări cu semenii și cu Dumnezeu. Pentru că noi am discutat până acum de valori și de ceea ce trebuie făcut, să comunici, să cunoști pe tine însuți, să ai empatie, să respecti pe aproapele. Care sunt beneficiile unei astfel de unui astfel de comportament, să zicem public, pentru că vorbim de o persoană publică, nu vorbim de o persoană în mediul lui privat. E bine, un beneficiu clar al acestei situații este recunoașterea publică. În Sfânta Scriptură, Sfântul Evanghelist Luca vorbește despre, spune la un moment dat, vrednic este, o secundă să găsesc, vrednic este să-i faci lui...
Să faci bine.
Aceasta, să-i faci bine. E vrednic, e aprecierea pe care o primești din partea comunității. Adică toate aceste calități pe care le-ai manifestat în cadrul activității de zi cu zi, a vieții de zi cu zi, îți aduc ca beneficiu, ca recompensă, recunoașterea și respectul celorlalți. Deci vedeți, în sensul invers, ceea ce discutăm, eforturile tale sunt răsplătite cu recunoașterea publică și cu respectul public, pentru că el nu mai era hulit de ceilalți ca sutaș, că nu și că este în conflict cu comunitatea, că este, că îi asuprește sau că îi pedepsește pe nedrept, ba din contră, este considerat prietenul lor pentru că îi ajută în activitatea lor de zi cu zi, le construiește o sinagogă, mai mult decât atât față de cei pe care mulți îi disprețuiesc, respectiv robii din casă, el are o atitudine de mare respect. Deci, asta
sigur. Avem un apel telefonic și încercăm să-l preluăm în aceste momente. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Bună ziua, da.
Părerea mea, nu vreau să țin la ecou, consultiu, că se aude cu ecou la televizor, dar am zis, vă aud bine. M-a auzit?
Da, dacă încercați să vorbiți mai clar, atunci...
Vă aud foarte bine. Deci, în privința asta, ce se face ca să-i plăcuți lumii? Nimic, că nu se poate.
Dar să nu facem nimic.
Nu se poate să se face nimic, pentru că dacă ești plăcut lumii, nu ești plăcut Dumnezeu. Dacă te faci plăcut Domnului, lumea unii te vor apreția, altfel nu. Dacă ne uităm Scriptură, repede, ca să trecem așa, în Geneză vedem de Iosif. Frații lui nu vor iubi, ce se le spune azi. Mergem în, așa puțin, Exodul, Moise, ai lui, când nu se facă toate, nu l-au primit, ai lui. Domnul Iisus zice că la ai lui veni și nu l-au primit. Deci dacă vrei să ne păcățăm lumii plăcuți, sigur nu ne o face plăcut Domnului. Așa că, nu se poate, e imposibil, pentru că Scriptura spune asta, nu-i părerea mea, ca om, că ne faci cu unul oameni, a citit la începutul emisiunii din Luca 7. Ne uităm acolo că erau unii, dacă ne luăm aminte, dacă luăm o mănânțit, poate că dintre aia, poate mulți nu-l iubeau. Dar vorbind și scrie acolo dacă îl iubea ca om, dar poate nu chiar fiecare om. Acolo că face că toți, adică el era roman și evrei și roman iubea pe omul ăla, dar nu poate fiecare om.
Da.
Să ne facem
Domnul. Da, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Din ceea ce am înțeles, n-a fost o legătură prea bună. Ascultătorul nostru exprimă ideea aceasta că orice efort omenesc de a fi plăcut înaintea celorlalți este sortit eșecului. Chiar avem exemple în Biblie. Până la urmă nici Domnul Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Este o afirmație biblică, da, înaintată de către ascultătorul nostru. Orice efort făcut de către noi de a fi plăcuți înaintea oamenilor e sortit eșecului.
Ce ducem mai departe raționamentul acesta?
N-aș fi de acord cu el.
Tocmai de ce?
Am discutat câteva aspecte pe care dacă omul le-ar implementa în viața proprie, o analiză personală, o empatie manifestată de față de ceilalți, un interes față de credința acestuia care, cu care
se dialoguează. Și relațiile de comunitate.
Și relațiile sociale care există și pe care noi le punem preț și pentru care depunem un efort și chiar ne jertfim uneori din timpul nostru, toate aceste aspecte se întorc ca un beneficiu asupra noastră, spuneați dumneavoastră, da? Este, este un rezultat
exact.
Benefic pentru noi.
De apreciere publică, vrednic este. Și mai este încă un beneficiu pe care vreau să-l aduc în discuție. Mult poate face rugăciunea aproapelui. Aflăm în Sfânta Scriptură. În cazul acesta, prietenii sutașului s-au rugat pentru el. Deci nu este doar credința sutașului, ci este și rugăciunea prietenilor lui către Mântuitorul Hristos ca să vindece robul sutașului. Deci un alt beneficiu pe care îl identificăm aici este faptul că printr-o relație de empatie, de suflet bun față de semeni, de relaționare corectă, respectuoasă în comunitățile umane, beneficiul este nu doar respectul pe care îl obținem și recunoașterea publică, dar și faptul că rugându-se pentru tine, membrii comunității, este o formă de ajutor duhovnicesc, spiritual, corect, extraordinar, foarte important. Arătați-mi și mie câți se roagă pentru sănătatea noastră astăzi. Cât dintre noi facem efortul acesta când ne așezăm în rugăciune să ne rugăm pentru un prieten.
Suntem mai individualiști,
tocmai.
Ne orientăm spre persoana noastră când ne rugăm.
Atitudinea, da, tocmai, e formă de egoism aceasta, în primul și în primul, Doamne, ajută-mă să pe mine, să fac ceva, să depășesc un moment, să fie familia sănătoasă, dar să trecem dincolo de planul acesta al egoismului imediat sau al interesului imediat și să vedem un interes neutru sau poate un interes sacrificial pentru cineva care suferă. Este ceea ce discutam mai devreme la începutul discuției noastre despre faptul că opiniile noastre sunt apreciate de o parte dintre cei care, cu care relaționăm, iar o altă parte nu este de acord cu opiniile noastre.
Așa este. Dar noi, plecând de la Biblie, învățăm ce ar trebui să aplicăm pentru viața noastră socială și, de ce nu, spirituală. Mai sunt două elemente pe care vreau să le ating în dialogul de astăzi, deși timpul este dușmanul nostru. Mai avem aproximativ 7-8 minute din emisiunea de astăzi, dar vreau să atingem în discuție două aspecte, și anume, versetul 3 spune că acest sutaș a trimis la Domnul Iisus Hristos pe niște bătrâni care au pledat pentru cazul acestuia. Întrebarea mea directă este, caută cumva sutașul vindecarea robului prin, aș folosi un termen care era folosit adesea în regimul comunist, prin pile, cunoștințe și relații?
Să știți că am reflectat și eu pe acest subiect. Poate este puțin cam...
E forțat.
Da, dur raționamentul dumneavoastră. Știm foarte bine, de exemplu, dacă aveți sau sunteți antreprenori și aveți o afacere. În momentul în care vreți să angajați pe cineva, ați dori ca cineva să vi-l recomande. Deci vine cineva la angajare și vedeți că au terminat nu știu ce universitate, nu știu ce școli și are o anumită specializare. Dar v-ați dori ca în spatele CV-ului respectiv să vedeți și o recomandare din partea cuiva care l-a cunoscut. E foarte important. Iar în momentul în care cei care apreciază sunt la rândul lor apreciați în comunitate, fiind oameni în vârstă, cu o anumită înțelepciune, cu anumit respect față de membrii comunității, atunci autoritatea recomandării
contează.
Este și mai mare, contează, sigur că da. Și spun asta pentru că, sigur, poate părea ca un trafic de influență.
Da, mă gândeam la lucrul acesta.
Dar...
Deși atunci când vorbim de legătura Domnului Hristos cu acești conducători, deși Domnul Hristos a avut o misiune cât a fost pe pământul acesta și a fost aproape de fiecare om și fiecare suflet care îl căuta pe Dumnezeu, cu toate acestea, Domnul Hristos a rostit niște vaiuri destul de, de dure în dreptul acestor lideri evrei.
Să ne aducem aminte că structura societății din vremea Mântuitorului Iisus Hristos avea în principal respect pentru persoanele în vârstă, care erau trecute prin viață și care aveau anumite cunoștințe superioare celor care erau tineri și fără experiență.
Și astăzi, cel puțin teoretic.
Și astăzi, sigur,
teoretic.
Da. Mai ales în contextul digitalizării de astăzi, e complicat să spui treaba aceasta, dar cu atât mai mult sună provocator. Să ne amintim că Mântuitorul a ieșit la propovăduire când avea vârsta maturității biblice, la 30 de ani și 33 de ani, ca să facă, ca să învețe ca un rabin înțelept. Deci dacă avea 25 de ani, nu era recunoscut de comunitate ca având autoritate să învețe și pe ceilalți. Societatea era organizată în jurul prezbiterilor. Știți că era sfatul bătrânilor. Ce a fost mult timp sfatul bătrânilor, o formă de organizare socială care ajuta la conducerea vieții de zi cu zi a unei comunități. Erau cei care judecau greșelile pe care le făceau anumiți membri ai comunității și așa mai departe. Deci bătrânii erau foarte importanți în societatea de atunci, așa cum ar trebui să fie important și în societatea de astăzi. Și lor li se datora un foarte mare respect și tocmai de aceea, prin faptul că aceștia erau într-o bună relație cu sutașul, înseamnă că faptele sutașului erau mult peste ceea ce avea el obligația să facă în raporturile lui de serviciu cu comunitatea locală în care își desfășura activitatea. Adică el trecuse dincolo de obligațiile dintre romani și evrei. Obligații de serviciu și intrase într-o relație de simbioză, de empatie cu membrii comunității. Practic, el era receptat ca fiind unul dintre liderii comunității din Capernaum.
Spunea că vreau să mai atingem în discuție, pentru că suntem pe finalul emisiunii, încă un element, după care, sau acest element este de fapt deschizătorul de drumul pentru o emisiune viitoare. Atât conducătorii evrei, bătrânii respectivi, îl apreciau pe acest sutaș și pledează în fața Domnului Hristos, aducând chiar argumente faptice, palpabile, clare. Uite, ne-a zidit sinagoga, merită să-i faci acest bine. Și Domnul Hristos, pe de altă parte, îl apreciază pe acest sutaș. Numai că elementele de apreciere sunt total diferite. Și conducătorii spun, a făcut, da, ne-a făcut, este un om de acțiune, laudă faptele acestuia, iar Domnul Iisus Hristos, când aude atitudinea aceasta de
laudă statornicia credinței lui.
Exact, credința lui. Da. Care este mai importantă? Credința sau faptele? Am zis că este doar un element care va deschide discuția pentru o nouă emisiune.
Eu știu faptul că Mântuitorul Iisus Hristos face orice minune din minune pe care le-a săvârșit în urma unei solicitări. Deci se solicită, se exprimă credința, se comunică credința, fie în mod direct, fie prin intermediari, cum este în cazul de față, și atunci Mântuitorul Iisus Hristos revarsă harul său peste cei care îl solicită. Deci credința înseamnă nu doar în a îndeplini anumite rigori de ritual ale unei identități religioase, ci înseamnă practic, iată, o întreagă relaționare cu societatea din care faci parte, cu membrii comunității, fapte care se exprimă prin modul acesta de comunicare și prin beneficiile pe care le-am identificat.
Altfel, dacă credința este doar de natură teoretică și nu este transpusă în faptele de zi cu zi, nu contează la nimic.
Credința fără fapte este moartă, știm foarte bine treaba aceasta, că ea devine exterioară și chimval răsunător. Zângănitor. Ori asta ne arată faptul că ea se exprimă într-o relaționare comunitară. Adică o credință egoistă doar pentru tine, pentru mântuirea ta, nu este suficientă pentru a fi bine plăcut lui Dumnezeu și oamenilor.
Mă bucur mult pentru aceste gânduri exprimate, pentru aceste afirmații, dar și pentru răspunsurile care le-ați adus la întrebările ridicate astăzi. Aș spune că este doar așa o încălzire pentru ceea ce îmi propun să discut pe viitor cu dumneavoastră, pentru că, de ce nu, cel puțin îmi place pentru că se cuplează cu ideea emisiunii sau profilul emisiunii. Plecăm de la aspectul teoretic, aspectul biblic și transpunem acest element în viața de zi cu zi. Da? Învățăm cum să trăim credința.
Ceea ce, practic, să știți că și pentru mine este o provocare permanentă, ca specialist în științele sociale. Sigur, teologia a fost prima mea specializare de suflet, dar specializarea mea în științele sociale îmi permite exact ceea ce spuneți dumneavoastră, să văd, să înțeleg modul în care credința este trăită în comunitățile umane contemporane, în primul și în primul rând, sigur, și cu analiză în decursul istoriei. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cu mare drag, vă mulțumim și noi pentru prezență. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu ne învață să trăim frumos în această viață, ne oferă câteva coordonate, câteva principii de viețuire creștină, dar trebuie să înțelegem faptul că religia noastră, credința noastră, ar trebui să fie transpusă practic, faptic, în viața de zi cu zi. În felul acesta vom face o comunitate mai frumoasă și, de ce nu, vom avea speranța mântuirii în suflet. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!